Capitolul 4 din Evanghelia după Luca, începând cu versetul 1 la versetul 13. Și aspectul practic din viață pe care o să căutăm să-l atingem în seara aceasta este ispita, ispitirea. Este o experiență pe care o avem toți. Mă uit la dumneavoastră și îi văd pe frații și surorile mele în această problemă. Noi toți suntem ispitiți, dar nimeni niciodată n-a fost ispitit așa ca Domnul Iisus. Și iată cum s-a întâmplat. Capitolul 4 din Evanghelia după Luca, versetul 1. Ne aflăm la scurt timp după botezul Domnului Iisus, moment de debut în misiune, așa cum am văzut dimineață, după acea extraordinară apariție a Sfintei Treimi, pe care nu o înțelegem, dar o vedem la lucru, după un moment de vârf, iată și prima încleștare. Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie. Deci, este o lucrare pe care o face Duhul lui Dumnezeu. Nu este nimic la întâmplare aici. Este un eveniment sub directa providență divină. Unde a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea și după ce au trecut acele zile, a flămânzit. Diavolul i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrei acesteia să se facă pâine. Iisus i-a răspuns: este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Diavolul l-a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului și i-a zis: ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie mi este dată și o dau oricui voiesc. Dacă dar te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Drept răspuns, Iisus i-a zis: înapoi a mea, Satanul! Este scris să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-i slujești. Diavolul l-a dus apoi în Ierusalim, l-a așezat pe streașnea acoperișului templului și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici, căci este scris: El va porunci îngerilor Lui să te păzească și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Iisus i-a răspuns: s-a spus să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. După ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la el până la o vreme. Amin. Plecat. Doamne, pătrundem cu textul acesta într-o atmosferă încărcată cu tensiuni spirituale pe care nici nu le bănuim. Însuși Dumnezeu și însuși diavolul stau față în față. Suntem departe de a înțelege dimensiunile acestei confruntări. Dar, Doamne, ni l-ai lăsat descris, deși n-au fost martori acolo, ni l-ai lăsat descris pentru că ne trebuie. Și te rugăm în seara aceasta să faci să învățăm din textul acesta ceea ce ne trebuie pentru întărirea credinței fiecăruia dintre noi. În numele Domnului Iisus te rog, dă-mi mie harul să fiu clar, simplu și scurt în seara aceasta. Și Tu însuți, Doamne, prin Duhul Sfânt, prin care miști toate lucrurile, vorbește direct la inimă și mântuiește și sfințește pe toți cei care sunt aici. Amin. Ispita este, ca domeniu al teologiei, o ramură a teologiei practice. Noi am luat Evanghelia lui Luca la studiu pentru a facilita o serie de subiecte de evangelizare. Nu prea multă doctrină, nu prea multă adâncime în studiu, cât mai mult sentiment și cât mai clară și mai convingătoare chemare la Domnul Iisus. Și vă spun de la început, asta urmărim. Nu ascundem nimic, am vrea ca toți care suntem în seara aceasta să fim ai Domnului Iisus pentru timp și pentru eternitate. Amin. În seara aceasta, din teologia aceasta practică, din subiectul ispitirii, aș vrea să vedem câteva aspecte care ne privesc pe noi, dar în același timp să trecem în textul acesta la un subiect care nu ne privește așa de mult pe noi, pentru că a fost a Lui, înfruntarea unică între Domnul Iisus și diavol. Ispita este o experiență foarte curentă și foarte comună. De fapt, definiția cea mai bună a unei ispite este o invitație, o ofertă, o chemare, o ușă deschisă. Noi, ca entități spirituale, ca oameni care au minte, au sentiment și au făptura aceasta lăuntrică, trăim în lumea noastră, lumea experiențelor noastre, a concluziilor noastre despre viață, a părerilor noastre personale. E lumea noastră. S-ar putea să fie foarte departe de lumea reală. Se spune, de exemplu, despre fostul președinte al României, nu vorbesc de domnul Iliescu, și ăsta e fost, dar vorbesc de ăla Landu, care a fost înainte de a fi ăsta fost, că el trăia într-o lume a lui. Că era puțin atins de o boală mentală și că cei din jurul lui nici nu prea îi spuneau lucruri din realitate. Și că atunci când mergea în piețe, piețele se transformau într-o expoziție, când vizitau o întreprindere, totul se vopsea, până și frunzele care erau ofilite în pom se dădeau cu spray-uri verzi, până și iarba care era ofilită se vopsea repede în verde. L-au ajutat să trăiască într-o lume care nu era lumea reală. Într-un sens foarte absolut, niciunul dintre noi nu trăim în lumea cea reală, trăim în lumea noastră. Cât este de aproape asta sau de departe de realitate, este o tragedie sau o binecuvântare pe care o experimentăm fiecare dintre noi. Din când în când, din afara acestei lumi, vin la noi invitați, chemări. Hei, vino aici. Hei, intră pe ușa aceasta. Hei, aș vrea să-ți dau lucrul următor. Hei, n-ar fi bine să vii și să faci următorul lucru cu mine? Toate acestea sunt chemări. Noi avem lumea noastră, avem drumul nostru și acestea sunt chemări din afară care ar vrea să ne devieze, să drumul nostru să meargă pe alternativa construită de altul. Ispitele nu sunt întotdeauna negative. În lumea noastră există tot felul de ispite și se împart în două categorii, bune și rele. A fost o mare binecuvântare pentru mine momentul în care am citit cartea unui teolog din Anglia, un frate foarte practic, care a spus să nu vă închipuiți că numai creștinii sunt ispitiți. Nu. Și necreștinii sunt la fel de ispitiți ca și noi. Nimeni nu trăiește singur. Asupra fiecăruia se exercită tot felul de presiuni. Și el spune așa, vă închipuiți că duminica dimineață cel care își ia Biblia sub braț și pleacă înspre biserică și trece pe lângă porțile pe unde sunt prietenii lui care joacă table sau, eu știu, beau un pahar de ceva pe o veranda unei taverne și prietenii aceia îi spun, hei, unde duci? Doar nu te duce la biserică, bă, ai pentru bătrâni! El e ispitit. Să nu se facă de râs. Prietenii spun, stai aici cu noi! Și ceva din inima lui și din ființa lui îl trage să rămână acolo. Este o invitație, este o ușă deschisă, este o ofertă și este ispitit să rămână acolo. Poate în altă duminică, până să pună mâna pe Biblie, a fost prea obosit și cumva ceva dinăuntru și poate chiar cineva din afară, soția lui, a zis, știi ce, mai bine astăzi nu mergem la biserică. De când nu am mai stat numai noi doi așa, să mai stăm de vorbă. Tu la servici, eu la servici, ne vedem foarte rar, uite, plouă afară, nu o să fie multă lume la biserică, o să aflăm oricum ce a predicat păstorul din buletinul bisericii, stăm acasă, numai doi, eu și cu tine, ca în luna de miere. Și zicem, asta e o ispită! Asta e o ispită! Dar fratele din Anglia spunea, credeți că cei necredincioși nu sunt ispitiți? Credeți că duminica aceea dimineață, când prietenul credinciosului, omul ăla necredincios, a luat-o înspre cârciumă, soția lui nu s-a agățat de el până a ieșit de pe ușă și i-a spus, măi omule, unde te duci iarăși? Iarăși ultimii noi, nu mai am bani de pâine, nu mai am bani pentru îmbrăcămintea micuților, nu avem bani pentru haine și tu te duci iarăși cu prietenii tăi să bei bani în cârciumă acolo. Omule, unde te duci? Și el a fost ispitit. Și lui s-a făcut o chemare. Poate că atunci dimineața aceea când stătea și juca table cu prietenul lui și a trecut credinciosul pe lângă ei și a făcut o glumă, cineva în inima lui a spus, și tu ar trebui să te duci la biserică. Și poate prietenul lui care mergea cu Biblia spre biserică i-a zis, băi, lăsați tablele că puteți să jucați toată săptămână, mai gândiți-vă și la suflet, veniți la biserică. Și asta a fost o ofertă, și asta a fost o invitație. Există chemări înspre bine și chemări înspre rău. Dar toți suntem tentații. Să ne schimbăm felul nostru obișnuit de a fi, schimbat în bine sau schimbat în rău. Grecii, în mitologia lor, au fost fascinați de lumea răului și au făcut o întreagă mitologie despre aceste chemări irezistibile pe care omul le are din partea domeniului acesta malefic al răului. Vă aduceți aminte, cei care au studiat în școală, Ulise, celebra epopee greacă? Undeva acolo în Grecia, când treceau corăbile, tot echipajul dispărea. Rar când mai vedeau lemne din corăbile acelea care mai pluteau așa pe apele mării Adriatice și mării Egee. Ce se întâmpla oare cu echipajele? Și din cercetare în cercetare și-au dat seama că în strâmtoarea aceea, pe mal, există niște făpturi care cheamă irezistibil. Dacă auzi cântecul lor și chemarea lor, îți ieși din minți și duci corabia direct înspre uscat și acolo o sparge în stânci și marinarii mureau. Făpturile acelea de pe uscat, care aveau acest glas extraordinar, cântarea aceasta irezistibilă și ispitirea aceasta imposibil de evitat, se numesc în mitologia greacă sirene. Sirene. De acolo avem noi în ziua de astăzi sirene, dar noi când auzim sirena astăzi în mașină, nu e niciun pericol să ne ducem unde e sirena. Sirena e de obicei sau la salvare sau la poliție. Am transformat mitologia greacă în altceva, dar în timpul acela sirena era sinonimă cu ispitirea. Vă aduceți aminte cum a rezolvat Ulise problema? I-a legat la urechi pe toți marinarii care trăgeau la vâsle și pe cărmaci și el a rămas să audă, dar l-au legat de catarg. El să audă, dar să nu poată să facă nimic, iar ei să vâslească și să n-audă. Și a fost singurul muritor care a auzit ademenirea cântecului, a graiului, a chemărilor și a trecut în partea alante împreună cu echipajul viu și nevătămat și așa s-a spulberat taina sirenelor. S-ar fi dus după chemarea lor, dar era legat de catarg. Și tot echipajul, legat la urechi, a dus corabia și așa au reușit să scape din locul în care nimeni nu scăpa. Sigur că m-aș putea opri aici să fac o asemănare cu viața creștină, o aplicație practică și să terminăm. Însă, dorința mea nu a fost numai să vă spun ce nenorociți suntem, pentru că în viața noastră suntem trași în dreapta și în stânga. Dorința mea este să vă arăt că ispitirea este o experiență foarte comună. Fiecare dintre noi suntem influențați de ceva din afara noastră, dar că de fiecare dată deciziile le luăm noi. Ispita, frații și surori, nu este tot una cu păcatul. Consimțirea este un act de voință care te poate face vinovat sau nu. Viața aceasta este ca un coridor pe care mergem și la stânga și la dreapta se deschid tot felul de uși. Și pe fiecare ușă cineva te invită. Intră aici, intră aici. Dacă intri, e treaba ta. Atunci ai greșit. Dar faptul că se deschid uși la dreapta, la stânga, că se aud voci care de care mai ademenitoare, nu-i problema ta. Nu ești vinovat cu nimic de asta. Este realitatea în care trăiești. Există tineri care sunt ispitiți și cred că o să meargă în iad pentru că sunt ispitiți. Există frați care s-au pocăit de curând, au făcut legământ cu Dumnezeu și sunt ispitiți ca niciodată în viața lor. Și spun, eu nu m-am pocăit, eu nu sunt mântuit, eu o să mă duc în iad, uite ce ispite am! Nu, ispita nu este păcat. Ispita este o circumstanță îngăduită de Dumnezeu pentru viața ta. Așa cum vom vedea, în economia lui Dumnezeu, ispitele sunt cântărite, sunt pregătite pentru creșterea noastră. Dar până ajungem acolo, haideți să ne întoarcem la Domnul Iisus. Cum ar putea să fie ispita păcat când cel mai ispitit în textul nostru este însuși cine? Domnul Iisus. Textul acesta ridică câteva probleme foarte complicate. Este vorba aici de posibilitatea lui Dumnezeu de a păcătui. Poate Dumnezeu să păcătuiască? Cum s-a gândit oare diavolul să-l ispitească pe Dumnezeu? Dacă cineva știa cine e Domnul Iisus, ăsta era diavolul. Și dacă cineva știa cine este Iisus din Nazaret, acesta era Iisus din Nazaret. Aici nu intervin niciun fel de neclarități. Asupra identității celor doi s-ar putea noi să avem dubii. Dar ei, cei care stau față în față în deșert, se cunosc nu de la întemeierea lumii, ci din eternitate. Cum de îndrăznește diavolul să-l ispitească pe Dumnezeu? E posibil ca Dumnezeu să păcătuiască în logica satanică? Întrebare foarte grea și eu aș vrea numai să vă las ca subiect de meditație pentru următorii 200 de ani. Eu n-am răspuns la aceasta. Aș vrea să mă apresc la ceea ce pot să vă spun și din dimensiunile acestui eveniment care ne depășește mult, mult, mult capacitatea noastră de pătrundere sau înțelegere, să desprind câteva lucruri despre ispită, așa cum a trăit-o Domnul Iisus, și apoi să aplicăm repede la viața noastră. Diavolul vine la Domnul Iisus și este mult mai viclean decât ne putem noi închipui. Vreau să vă spun că majoritatea predicilor pe care le-am auzit sau le-am predicat eu din textul acesta au fost absolut greșite. Diavolul este mult mai viclean decât îl înțelegem noi aici. El vine la Fiul lui Dumnezeu și spune așa: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește acestei pietre să se facă pâine. Și noi, în neînțelepciunea noastră sau nepătrunderea noastră în lucrurile spirituale, am pus accentul pe dacă ești, dacă ești. Și spunem că diavolul a vrut să-l facă pe Domnul Iisus să se îndoiască că El este Fiul lui Dumnezeu. Nu, așa ceva este și o naivitate, că nu ține decât la muritori de rând ca noi. Aici este Lucifer, aici este Lucifer, din veșnicie, creat de Dumnezeu între mulțimile și miriadele de îngeri și serafim și heruvim, și Fiul lui Dumnezeu. Aici nu există confuzii sau îndoieli. Ceea ce îi propune diavolul nu este o încercare ca un fel de testare a convingerii despre propria identitate. Nu. Ceea ce vrea diavolul să facă este să-i pervertească felul în care își împlinește misiunea pe pământ. Repet, e un subiect care mă domină, nu-l stăpânesc și mă rog Duhului Sfânt, așa în 10 minute să putem face un pic de teologie. Ceea ce îi spune diavolul Domnului Iisus este pe tonalitatea aceasta: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pâine, pietrei acestea să se facă pâine. Cu semnificația dacă tot ești ceea ce ești. Și amândoi știm că ești. Spune la piatra asta să se facă pâine. Nu identitate, ci maniera în care își va împlini misiunea aici pe pământ. Și diavolul îi spune: știu pentru ce ai venit, știu ce ai de gând să faci. Dar asta este în domeniul spiritual. Acum, ești Fiul al lui Dumnezeu. Tu știi și eu știu. Știu ce poți și tu știi ce poți. De ce nu poruncești la pâine, la piatra asta să se facă pâine? Uite, Duhul te-a dus în pustie. Ți-e foame. Problemele spirituale sunt probleme spirituale. De ce nu-ți folosești puterea ca să îți faci stomacul să se umple? Care e problema? Ești Fiul lui Dumnezeu. Și cumva diavolul îi spune: hai să separăm sacrul de cotidian. Lucrurile spirituale sunt spirituale, dar aici e vorba de câștigarea pâinii. De ce nu-ți folosești puterea așa ca să-ți rezolvi problema? Dumnezeu te-a dus în pustie, dar tu ești Dumnezeu. Dacă ți-e foame, de ce nu-ți rezolvi problema? Răspunsul Domnului Iisus este: straturile existenței noastre nu se pot separa. În viața noastră, biserica, hrana, îmbrăcămintea, felul de a vorbi cu omul de pe stradă, felul de a călători prin Israel, este toată oglinda unei singure misiuni. Eu îl slujesc pe Dumnezeu și când voi muri pe cruce, eu îl slujesc pe Dumnezeu și când fac minuni și înviu pe cei care sunt în morminte, și îl slujesc pe Dumnezeu și când mănânc. Îl slujesc pe Dumnezeu și când dorm, îl slujesc pe Dumnezeu și când sunt în corabie, îl slujesc pe Dumnezeu și când înmulțesc pâinile, îl slujesc pe Dumnezeu și când stau deoparte și mă odihnesc. Mâncarea și băutura mea sunt o problemă a ascultării mele de Dumnezeu. Diavolul zice, come on, lasă, Dumnezeu te-a dus în pustie. Ești și tu Dumnezeu, ia și tu o inițiativă și ceva din puterea ta, rezolvă-ți problema asta fără să-ți mai spune Dumnezeu. Dumnezeu vrea pustia, dar tu poți să-ți rezolvi problema asta, să mănânci. Domnul Iisus zice, nu, nu pot. De ce? Pentru că tot ce fac eu este marcat de orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Așa va trăi omul. Acestea sunt limitele mele, limitele ascultării. Diavolul zice că, man, asta e cruce, asta e predicare, asta sunt lucruri spirituale, dar aici e vorba să-ți faci de mâncare. Tu poți să spui la piatra aia să se facă pâine și să mănânci. Domnul Iisus spune, nu pot. Pentru că hrana mea o hotărăște tot Tatăl. Și dacă Tatăl vrea să fac foame și sete aici în pustie, am să stau și am să aștept hotărârile care ies de pe buzele Tatălui meu. Slăvit să fie Domnul Iisus! Vedeți, aceeași ispitire o aduce diavolul și la noi. La biserică sfânt, acasă, om de lume. În afaceri, ca în afaceri. Există oameni pe care biserica i-a catalogat în categoria celor care, atunci când sunt la amvon, predică așa de frumos că nu i-ar mai da jos de acolo. Acolo e locul lor. Dar când sunt jos și sunt la ei acasă și sunt în business-ul lor, nu i-ar lăsa în veacul vecilor să urce la amvon. Există așa o mare depărtare între ce sunt ei în lucrurile spirituale sau vor să pozeze și celelalte lucruri. Și la noi este aceeași ispită. Daniel, când ești la biserică, ești la comitet, când ești cu frații, fii ceea ce vrea Dumnezeu, dar când ești singur acasă, sunt atâtea lucruri care poți să le faci și depinde de tine. Nu. Ascultarea noastră trebuie să fie până în cele mai mici amănunte. Aveam 12 ani, 13 ani, când îl auzeam pe fratele Pavel Niculescu predicând la București la Mihai Bravo. Pentru prima dată am aflat atunci ce este un creștin. Pentru mine un creștin era în înțelegerea mea un om care studiază Biblia, se roagă, merge la biserică, dă bani la biserică. Și fratele Pavel Niculescu mi-a spus, asta e cea mai falsă definiție a unui creștin, asta e definiția unui fariseu. Un creștin se cunoaște din felul în care citește ziarul. Un creștin se cunoaște din felul în care se urcă în tramvai și scoate sau nu scoate bilet, dacă merge pe blat sau nu. Un creștin se cunoaște din felul în care ne îmbrăcăm. Un creștin se cunoaște din ceea ce face în pauza de lucru de la uzină. Nu poți să fii creștin decât în întregime. Și nu poți să asculți de Dumnezeu decât dacă asculți în toate lucrurile. Dumnezeu vrea sau toată inima ta sau nimic. Nu se poate altfel. Diavolul îi spune Domnului Iisus, lasă cele spirituale, sunt lucruri pe care poți să ți le rezolvi și fără Dumnezeu. Domnul Iisus spune, nu. Omul va trăi cu orice cuvânt care iese din mâna, din gura lui Dumnezeu. Diavolul pleacă și vine înapoi cu a doua ispită. Și îi spune, ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății. L-aduți pe un munte, repet, lucruri care nu le pricepem, nu-mi cereți să vi le pot povesti. Cum a putut într-o clipită să arate toate împărățiile lumii? Nu există în Israel, în Palestina, un astfel de munte. Nu există pe toată planeta un munte de unde să ai o panoramă întregului glob, care este o sferă, geometric, geografic, este o imposibilitate. Înseamnă că diavolul a folosit ceva din lumea spirituală, supranaturală, în care și el și Domnul Iisus ne depășesc pe noi extraordinar. Noi din când în când avem un vis, o vedenie, o descoperire și ce am făcut? Aici e vorba de Lucifer, e vorba de Fiul lui Dumnezeu, ce fenomene și ce stăpâniri și ce putere au ei, nu putem noi nici să bănuim. Cert este că dintr-o dată panoramic, în timp și în spațiu, diavolul îi spune, asta e tot. Și toată va fi a ta dacă te închini mie. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, toate astea ți le dau eu. Știți care este oferta aici pentru cei care vor să sape un pic sub realitate? Toate lucrurile acelea din lumea asta întreagă, îi fuseseră promise Domnului Iisus încă din Vechiul Testament și din veșnicie de Tatăl Său. Citiți Psalmul 2. Dați cinste Fiului ca să nu se mânie. Toți mai mari pământului, toți sunteți sub autoritatea Lui. Nu credeți că mișcați ceva fără El. Dar în planul lui Dumnezeu, ca să-L pună peste toate lucrurile, căpetenie peste toate lucrurile, Domnul Iisus trebuia să treacă neapărat pe la cruce. Și diavolul știe. Și diavolul spune, între mine și tine. Tu știi că eu sunt, din cauza păcatului și a neascultării acestei planete, domnul acestei lumi. A mea e. Așa spune și nu mint. Și nici Domnul Iisus nu-l contrazice. Lumea aceasta zace în cel rău. Și diavolul îi spune, te poți scăpa de cruce. Îți dau o scurtătură. Îți dau ceea ce îți dă și celălalt, tatăl. Fără cruce. La mine nu trebuie să mori. Trebuie doar atât să vii și să te ții. Tatăl vrea să te pună pe o cruce. Eu atât așa. Dă-mi mie slavă și toate acestea ți le dau. Și dați-mi voie să vă spun, frații și surori, că în nebunia lui, diavolul credea că așa ceva este cu putință. Dar Domnul Iisus știe că lumea aceasta are nevoie de un mântuitor, nu de un stăpân. El a venit aici pentru că te iubește pe tine și pe mine. Și noi n-aveam nevoie de unul care să domnească peste noi, aveam nevoie de unul care să moară pentru păcatele noastre și să ne izbăvească. Și Domnul Iisus spune să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-i slujești. Există un Dumnezeu care are un plan cu lumea aceasta. Și în final vor birui doar aceia care se închină lui Dumnezeu. Toate celelalte puteri și autorități sunt de o clipă ale păcatului. Le va spulbera Dumnezeu cum se spulberă vântul. Putea să-L înșele pe Domnul Iisus. Să știți, nu e prima dată când vrea să-L deturneze de la cruce. Vă aduceți odată aminte înspre Săptămâna Mare, gafa lui Petru, așa îi spunem noi. Dar nu era Petru acolo, era tot ăsta. A început să se tulbure în duhul lui și să le spună la ucenici că va trebui să fie prins, să fie bătut, să fie dat în mâinile mai marilor, să moară și a treia zi. Petru îl ia deoparte și spune, Doamne, să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva. Și Domnul Iisus se uită la Petru și zice, iar ai venit, satană! Aceea scurtătură. Nu trece pe la Golgota. Înapoi a mea, satană. Domnul Iisus a știut că misiunea lui este să vină și înainte de a domni, să câștige dreptul de a domni peste tine și peste mine prin dragoste. Nimeni nu ne-a iubit ca El, de aceea nici nu ne dăm nimănui așa cum ne dăm Domnul Iisus. Ne închinăm Domnului și îi mulțumim că în lumea Lui nu se stăpânește, ci se jertfește. Dumnezeu s-a dat pe sine pentru noi și noi știm lucrul acesta, ne dăm cu bucurie celui care ne iubește la superlativ și a pregătit idealuri la care nici nu gândim. Binele suprem este Dumnezeu. El se revarsă către noi și noi ne dăruim Lui cu toată bucuria. Este scris Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i te slujești, să-i slujești. Dă-mi voie să spun, dragul meu, orice genunchi plecat înaintea lumii degradează. Genunchii plecați înaintea lui Dumnezeu îți pun pe umeri epolezi de slavă. Dă-te Domnului pentru veșnicie. Diavolul pleacă și vine înapoi. Îl duce la streașina templului și spune, ai tot luat cu Biblia, mai tot luat cu Biblia, ai perimetru fixat de Dumnezeu, ai... Înțeleg, dar vreau să spun că în definițiile astea care ți le-a dat Dumnezeu este, uite ce scrie, El va porunci îngerilor să te păzească și în altă parte scrie, te vor lua pe mâini ca să nu lovești piciorul cu vreo piatră. Sări! Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poartă-te, Domnule, ca Dumnezeu. De ce să te confunzi cu prostimea, cu mulțimea, cu virmea acestui pământ? Tu știi cine ești. Eu știu cine ești. Și Dumnezeu în cuvântul lui îți dă voie, că uite, scrie, că așa vei face. De ce să te confunzi cu mortăciunile astea, cu miile astea de evrei nespălați? De ce nu te arăți în toată splendoarea ta? Aruncă-te de aici. La urma urmelor meriți pentru că ești Dumnezeu. Nu te uiți cum te tratează ăștia ca pe un nimeni. Arată-le cine ești. Ce răspunde Domnul Iisus? S-a spus să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Probabil că cel mai greu lucru pe care l-a acceptat Domnul Iisus pentru viața lui a fost să poarte păcatul nostru și pentru un Dumnezeu Sfânt să poarte păcatele noastre mizerabile, cred că nimic n-a fost mai greu. Și pentru aceasta îi spun și în fața dumneavoastră, mulțumim frumos, Doamne Iisuse, pentru ce ai făcut. Diavolul l-a atins acolo unde îl durea. A luat chip de om, de rob și s-a făcut asemenea nouă, el, care putea să facă lumea aceasta din nimic. Din când în când tatăl i-a dat voie să facă anumite lucruri și la un moment dat a mers pe apă. Altă dată a mulțit pâine. Altă dată a întors pe morți înapoi. Realmente, când îl vedeai făcând, puteai să spui, el poate să facă orice. Și totuși, orceul acesta a fost exact în limitele în care l-a hotărât tatăl să facă. Dacă este de folos, Doamne, pentru lucrare de mântuire, o fac. Pentru mine? Nu. Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Îl las pe tatăl să hotărască el treptele vieții mele și ceea ce hotărăște el în drumul meu, asta va veni. Dar nu este drept, dar tu ești așa, dar deci nu vezi cum te tratează? Nu. Pe mine nu mă tratează nimeni. Eu sunt sub autoritatea și sub puterea unui Dumnezeu care știe totul și a hotărât totul. Și nu vreau să-l ispitesc. Orice nemulțumire ar fi o cârtire și o ispitire înaintea lui Dumnezeu. Mă încred în hotărârile lui. Vorbeam de Crăciun cu niște români care mi-au adus aminte de cum gândeam noi înainte de a ne converti. Au venit din România, au venit aici din timp și știau că sunt creștini, știau că sunt învățător de Biblie și că știu multe despre Dumnezeu și au luat-o foarte direct așa și mi-au spus, domnul Daniel, între noi fie vorba, viața nu-i dreaptă, domnule. Dacă ar exista un Dumnezeu undeva, ar trebui să fie dreptate în lumea asta. Dar viața nu-i dreaptă. Dumneata l-ai venit în țara asta de 13 ani, alții s-au născut aici. Noi ne-am născut în prăpădenia aia de România și o să ne întoarcem înapoi. Viața nu-i dreaptă. Ce le-ați fi răspuns dumneavoastră? Cine ne-a promis nouă vreodată să fie viața dreaptă cu noi? Când Domnul Iisus a venit și a lăsat cerul și slava și tot ceea ce nu se poate povesti și s-a născut pe paie de unde mănâncă boii și oile și nelegiuitul de Erod era pe tron în lux, viața era dreaptă? Uitați-l pe Domnul Iisus în toată viața lui, ce a primit și ce a avut. Fiul omului nu are o piatră pe care să-și plece? Păsările cerului au cuiburi, vulpele au vijuit. Viața e dreaptă? E dreaptă. Cum să fie viața asta dreaptă? Uitați-vă la viața Domnului Iisus. Cum o să fie dreaptă? Diavolul îi spune, păi, cine ești tu și cum te tratează ăsta? Dă-te, Domne, puțin să vadă lumea cine ești. Și aceiași ecouri vin și la noi. Daniele, tu meriți mai mult. Dumneavoastră, măi, voi meritați mai mult. E interesant că nimeni nu s-a îndoit vreodată de faptul că nu poate să facă toate lucrurile, dar în același timp nu s-a îndoit niciodată nici de importanța pe care o are. Recunoaștem că nu suntem buni la o mulțime de lucruri, dar de importanți suntem cei mai importanți. Viața nu-i dreaptă, nu ești tratat bine în biserica asta, în familia ta nu ești. Nu e așa ce meriți tu aia, nu e o nevastă de nasul tău. Ăla-i soț pentru tine, ți-ai ratat viața cu așa un soț. Ăia-s copii, aia-i țară, asta e asta, asta, asta. Nu e dreptate în lumea asta. Domnul Iisus îi spune diavolului, eu știu cine sunt. Dar mai știu că toate lucrurile din lumea aceasta sunt rânduite de un Dumnezeu care le hotărăște pe toate. Și El știe cel mai bine și El hotărăște cel mai bine. Și de aceea voi spune tot timpul, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Este scris să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Trăiesc în limitele pe care mi le-a fixat în providența lui Dumnezeu. Viața aceasta nu este creația lui Dumnezeu doar. Este accidentul pe care l-am produs noi prin neascultare și în lumea aceasta a intrat păcatul și a intrat domnia diavolului și a îngerilor lui și trăim într-o lume demonizată care zace în cel rău și totul este aiurea și noi acum dăm vina pe Dumnezeu că El a făcut-o așa. Noi am făcut-o așa. Diavolul a făcut-o așa. Nu vom avea niciodată în lumea aceasta ce dorește Dumnezeu de la noi sau pentru noi și nici nu ne va da în viața aceasta ceea ce merităm noi. Dacă nu sunteți credincios în lucru altuia, spune Domnul Iisus, cine vă va da ce este? Al vostru, al vostru e dincolo. De aceea Domnul Iisus spune, n-am să merg prin aer, deși pot. N-am să plutesc pe mâini de îngeri, deși pot. N-am să fiu protejat de pietrele colțuroase ale Israelului, deși pot. Am să merg ca un om obișnuit. Trăiesc ca un om obișnuit. Și n-am să fiu nemulțumit. Facă-se în viața mea voia celui ce m-a trimis. N-am să-l ispitesc cu nemulțumirile mele. E așa de frumos, Domnul Iisus, în conflictul acesta cu diavolul. Aș vrea să închei seara aceasta cu un singur text. V-am spus că ispita nu este un păcat. Dimpotrivă, ispita este o certitudine. Dacă diavolul a avut obrăznicia să-l ispitească pe Domnul Iisus, oare nu va veni la Daniel Brânzei? Anul trecut, nu e niciun secret pentru dumneavoastră că trăim împreună, mie nu-mi plac oamenii nemulțumiți. Nu-mi plac mai ales oamenii nemulțumiți în biserică. De obicei, cei mai leneși în biserică sunt și cei mai nemulțumiți. De obicei, cei care nu dau la biserică sunt și cei mai pretențioși cu felul în care biserica administrează banii. Am alergie la oamenii nemulțumiți în general. Și cum să tratez un om nemulțumit? Eu sunt un om mulțumit în general. Mă nemulțumește nemulțumirea lor. Și îmi dau seama că aș putea să cad în cursa de a fi nemulțumit de nemulțumirea lor. Și eu trebuie să nu fiu nemulțumit. Și atunci a trebuit să mă duc la Domnul și să fiu mulțumit. Să spun, Doamne, îți mulțumesc pentru frații nemulțumiți care mi-ai dat în biserică. Și în felul acesta am biruit ispita. Nemulțumirea asta e ca o râie care se ia. Uitați-vă la cei care sunt prieteni cu nemulțumiți. Să vedeți cum pun și ei nasul în pământ, cum încep să fie în biserică cam așa. Sunt unii se poartă în biserică așa de acri, de parcă au fost botezați în oțet. Eu am alergie la oamenii ăștia. Și reacția mea e să fiu nemulțumit de nemulțumirea lor. Și atunci o să fim toți nemulțumiți. Singura ieșire din impas este să fii mulțumit. Și să spui, Doamne, dacă ai vrut să-l trimiți pe Șimei să blasteme, să știi că faci un job bun. Doamne, dacă Tu l-ai învățat să arunce cu praf așa și să ne intre praf în ochi, să știi exact când trebuie, ca un touchdown aruncă praful ăla, direct în ochii mei. Ce bine știi Tu, Doamne, să lucrezi când vrei să mă smerești. Îți mulțumesc pentru toți nemulțumiții din biserica noastră. Asta a fost lupta mea anul trecut. Și încă este lupta mea. Pentru că suntem în America, suntem, deși nu suntem la Lugoj, într-o biserică a Harului, în care, ca și corintenilor, ni s-a dat har peste har și am fost îmbogățiți în toate privințele, ispita este o certitudine. Dacă a venit la Domnul Iisus, va veni și la Daniel Brânzei în felul în care îi trebuie lui și la tine în felul în care îți trebuie ție. În 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13, suntem asigurați însă de o promisiune. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea de o răbdare. Și Dumnezeu, împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din el. Mă uit la Domnul Iisus când se întoarce din pustie și vă întreb, frați și surori, a trecut prin 40 de zile plus zilele ispitirii. E mai frumos Domnul Iisus sau e mai urât ca înainte? O, e mai frumos ca noi. Diavolul și-a dat seama cu cine are de-a face? Și-a dat seama, e biruitor. Ispitele nu sunt un verdict sau o sândă sau o proclamare al căderii. Slăvit să fie Dumnezeu care ne îngăduie să fim ispitiți. Tratate așa cum trebuie, ispitele sunt crengile pe care Dumnezeu le trimite să le punem sub picioarele noastre, pentru că sub picioarele noastre ne-a promis să-L zdrobească pe cel rău, sub picioarele noastre. Și cu cât ne trimite mai multe, cu atât ne urcăm mai mult pe ele și ne ridicăm mai sus. Ispita este, dragul meu, involuntar. S-ar putea să fii ispitit de Dumnezeu să fii mântuit în seara sa, aceasta. S-ar putea să fii ispitit de diavol să-L părăsești pe Dumnezeu. Tu hotărăști. Toți suntem trași într-o parte în alta din lumea noastră. De Dumnezeu într-o parte, de diavol în altă parte. Iar dacă ești deja lui Dumnezeu, fii sigur că cel care l-a ispitit pe Domnul Iisus va veni și în viața ta. Ai însă de partea ta pe cel care l-a biruit pe cel rău. Ispita pentru mine este cea mai bună ocazie să alerg în brațele Domnului Iisus Hristos. O fetiță întrebată, ce faci tu când vine diavolul și bate la ușa ta? A răspuns așa de frumos, eu îl trimit pe Domnul Iisus să deschidă. Așa de multă înțelepciune. Ori de câte ori suntem ispitiți să spunem, Doamne, a venit iarăși. Te rog frumos, tu care l-ai biruit în pustie, biruiește-l și în viața mea. Amin.